สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Panola Book Podcast Podcast ที่จะมารีวิวและเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในหนังสือให้ทุกคนได้ฟังนะครับคือพูดไปพูดมาก็ชักจะรู้สึกว่าประโยคเปิดรายการนี่มันยาวจังเลยนะครับก็สำหรับหนังสือที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Active Listening นะครับโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะชื่อว่า I Hear You เขียนโดยคุณ Michael A. Solesen นะครับความรู้สึกโดยรวมของผมต่อหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือชอบมากนะครับคือถ้าชีวิตนี้สามารถอ่านหนังสือแนว Active Listening ได้เล่มเดียวเนี่ยก็คิดว่าอ่านเล่มนี้แหละนะครับแต่ชอบตรงไหนยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของเนื้อหาละกันนะครับแล้วนอกจากที่ผมชอบมากเพราะว่าเนื้อหามันดีแล้วเนี่ยผมยังชอบความที่มันเป็นหนังสือที่ไม่เยินเยอะไม่ยืดเยื้อเหมือนกับหนังสือฝรั่งหลายๆเล่มด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอรู้ใช่ไหมครับว่าหนังสือฝรั่งหลายๆเล่มเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขประมาณว่าคุณต้องเขียนให้ได้เท่านั้นเท่านี้หน้านะจำนวนคำเท่านี้เท่านั้นนะหนังสือคุณต้องหนาหน่อยนะเพื่อที่พอวางอยู่บนเชลฟ์เนี่ยมันจะได้ดูสะดุดตาดูมีแฟร์ยูมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับไอ้อะไรแบบเนี้ยมันทำให้หนังสือฝรั่งหลายๆเล่มเนี่ยมันเลยมักจะมีช่วงหน้าเบื่อหรือว่าช่วงที่เป็นน้ำอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะเหมือนมันเป็นเนื้อหาที่เขาต้องยันดัดเข้ามาทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรจะเล่ามากขนาดนั้นนะครับแต่สำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันหนาแค่ประมาณ130กว่าหน้าเท่านั้นเองนะครับส่วนวิธีเรียบเรียงวิธีขึ้นบทใหม่ขึ้นหัวข้อใหม่เนี่ยก็ทำมาได้แบบสบายตาอ่านง่ายมากๆนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงเวลารีวิวหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง active listening เนี่ยก็คือเรื่องของ dialogue หรือว่าบทพูดที่มันเป็นตัวอย่างในหนังสือนะครับคือไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะครับแต่เวลาอ่านหนังสือประเภทนี้ผมจะรู้สึกว่าบทพูดที่อยู่ในหนังสือประเภทนี้มันมักจะไม่ค่อยสมจริงหรือดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับคือผมรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วเราพูดประโยคที่หนังสือแนะนำออกไปเนี่ยอีกฝ่ายเขาจะตอบกลับมาแบบตัวอย่างหนังสือจริงๆหรอมันประโยคมันดูไม่ธรรมชาติมันดูเป็นบทละครมากกว่าจะเป็นบทสนทนาที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะครับเวลาอ่านหนังสือแนว active listening เล่มอื่นๆเนี่ยผมจะมีความรู้สึกประมาณเนี้ยนะครับซึ่งถ้าถามว่าในหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรแบบนั้นไหมเนี่ยจริงๆมันก็มีบ้างนะครับแต่ผมรู้สึกว่าจุดที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติมันตะขิดตะขวงเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มอื่นๆนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้วางสถานการณ์ให้มันยากเกินไปด้วยแหละมันเลยค่อนข้างดูน่าเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับคืออย่างหนังสือบางเล่มอะครับผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะขายว่าเทคนิคของเขาเนี่ยมันดีมากใช้แล้วชีวิตเปลี่ยนเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มากเกินไปจนมันดูเวอร์ครับสมมติแบบผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยครับแล้วเรื่องก็รุนแรงมากจนทั้งสองคนเนี่ยมันแทบจะคว้ามีดมาแทงกันอยู่แล้วแต่พอมีคนที่ใช้เทคนิคที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ทุกอย่างก็ขี้คายผัวเมียที่ด่าฟักกันเมื่อกี้ก็กลับมารักกันรับฟังกันแล้วเรื่องก็จบในไม่กี่ไดอะล็อกอะไรแบบนี้นะครับคือมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเวอร์แล้วคำพูดอ่ะมันก็จะดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับหนังสือ I Hear You เนี่ยผมจะไม่ค่อยมีความตะขิดตะขวงในลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างที่ผมก็น่าชอบของสื่อเล่มนี้เนี่ยก็คือมันเป็นหนังสือที่ practical มากๆก็จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังเป็น practical ที่มีหัวใจแล้วก็ไม่หลงทางนะครับที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าหนังสือ practical เกี่ยวกับเรื่อง active listening เนี่ยมันเสี่ยงมากเลยที่มันจะกลายเป็นแค่หนังสือที่สอนให้เราเฟกพฤติกรรมของเราเพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นเฉยๆนะครับอย่างเช่นคำแนะนำยอดฮิตมากๆเลยสำหรับหนังสือสอนพูดทั้งหลายนี่ก็คือคำแนะนำที่เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนคุยเก่งเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยก็พยายามหาว่าอีกฝ่ายมีความสนใจในเรื่องอะไรแล้วเราก็ถามเรื่องนั้นเยอะๆหรือไม่ก็เป็นคำแนะนำที่บอกว่าให้ชมคนอื่นเยอะๆให้ถ่อมตัวอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในการสนทนาคำแนะนำประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคำแนะนำเหล่านี้มันก็ไม่ผิดหรอกนะครับมันก็ดูสมเหตุสมผลประมาณนึงแหละแต่ผมคิดว่าคำแนะนำต่างๆเหล่านี้มันก็ยังไม่ใช่หัวใจสำคัญจริงๆของเรื่องนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญจริงๆของเรื่องนี้มันไม่ใช่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ครับ แต่สิ่งที่มันสำคัญจริงๆมันคือ mindset ที่เป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมเหล่านี้ต่างหากนะครับคือที่เราบอกว่าเราชอบคนช่างถามเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ชอบความช่างถามของเขาอะครับแต่เราชอบวิธีคิดของเขาที่เขามองว่าทุกคนมันมีความน่าสนใจในตัวเองเราชอบความ open mind ของเขาที่เขารู้สึกว่าตัวเองสามารถเรียนรู้อะไรบางอย่างได้จากทุกคนที่เขาคุยด้วยไอ้ความใจกว้างแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้มันน่าอยู่ด้วยส่วนไอ้พฤติกรรมชอบถามเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่พ่วงมากับนิสัยนี้เท่านั้นเองนะครับหรือในกรณีที่บอกว่าคนที่ชมคนอื่นเยอะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ชอบความปากหวานความช่างชมของเขาอะครับแต่สิ่งที่เราชอบจริงๆมันคือวิธีคิดของเขาที่เข้าใจว่าคนเรามันมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีเราชอบที่เขาใจกว้างพอที่จะมองหาข้อดีของใครสักคนได้เสมอเราชอบนิสัยแบบนี้มากกว่าส่วนคำชมมันเป็นแค่ผลพลอยได้เฉยๆนะครับเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่าพฤติกรรมต่างๆที่หนังสือ How to บอกให้เราทำตามเนี่ยมันเป็นแค่ผลลัพธ์ของวิธีคิดนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบพฤติกรรมนั้นหรอกแต่เราชอบวิธีคิดที่หล่อหลอมให้พฤติกรรมเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาต่างหากนะครับแต่ปัญหาของหนังสือ How to แนวชนะใจคนในหลายเล่มเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่ามันมักจะไปโฟกัสที่การเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าจะไปโฟกัสวิธีคิดที่เป็นรากฐานของพฤติกรรมนั้นน่ะนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยผมเดาว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันง่ายกว่าสำหรับคนเขียนนะครับเพราะลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องไปเขียน How to แบบเปลี่ยนคนใจแคบเป็นคนใจกว้างเงี้ยฮะมันจะยากแบบยากมากๆเลยครับที่เราจะเขียนมันขึ้นมาคือได้ผมนึกเนี่ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะแนะนำอะไรให้คนมันเปลี่ยน mindset ตัวเองได้อะนะครับฆ่ากันไปเลยมันอาจจะง่ายกว่านะครับแล้วต่อคิดออกเนี่ยผมเชื่อว่าคำแนะนำมันก็จะไม่ค่อย practical อยู่ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าให้ไปเขียน how to เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชนะใจคนหรือว่าเพื่อจูงใจคนอื่นเนี่ยโอ้โหมันง่ายมากเลยอะนะฮะเพราะเราก็แค่บอกว่าอ๋อคุณอยากให้คนชอบคุณเหรอคุณก็ชมเขาเยอะๆดิคุณอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณคุยเก่งเหรอคุณก็ถามเรื่องคนอื่นเยอะๆดิคุณอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณฟังเขาอยู่เหรอคุณก็ทวนเขาพูดเขาซ้ำดิเนี่ยมันเป็นคำแนะนำที่แบบว่ามันง่ายแล้วมันก็ practical มากแล้วหลายครั้งคือเอาไปใช้แล้วมันก็ได้ผลด้วยเพราะบางทีคนเราก็แยกไม่ออกหรอกฮะว่าใครจริงใจหรือว่าใครเสแสร้งแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้เท่าไหร่เลยนะครับคือลองนึกภาพแบบตัวโกงในหนังฮอลลีวูดนะครับที่แบบว่าเป็นคนที่มีคาริสม่ามากลูกน้องรักลูกน้องยอมตายแทนให้ได้เพราะหัวหน้าคนนี้มีพฤติกรรมทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้เลยคือชมลูกน้องบ่อยดูมีเมตตาดูคุยเก่งดูรับฟังลูกน้องมีทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือความจริงใจนะครับเพราะว่าทุกอย่างของหัวหน้าที่ลูกน้องรู้สึกรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาฝึกมาเพื่อจูงใจลูกน้องครับซึ่งถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลแต่สำหรับผมคือมันไม่ใช่ relationship ที่ดีเลยนะครับเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่าหนังสือ How to เรื่องการชนะใจคนอื่นเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเลยที่มันจะหลงทางแล้วไปให้คำแนะนำที่มันได้ผลแต่มันไม่จริงใจแบบเนี้ยนะครับแต่กับหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าคอนเซปต์เรื่องการ validate แล้วก็คำแนะนำต่างๆของเขาเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่ความรู้สึกของอีกฝ่ายและการที่เราจะเอาคำแนะนำของเขาไปใช้ได้เนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายให้ได้ก่อนซึ่งการพยายามจะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะครับว่าเขาจะสอนโชว์ไม่ได้สอนเฟกนะครับการเฟกเนี่ยก็คือแบบที่อธิบายไปแล้วเลยนะครับว่ามันคือการเสแสร้งทำเหมือนว่าเราดีใจเสียใจเป็นห่วงทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกเหล่านี้อยู่เลยนะครับส่วนการโชว์เนี่ยมันคือการเผยความรู้สึกที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาเพราะเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนใจดำนะเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแต่คนเหล่านี้เขาแค่ไม่รู้ว่าจะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาได้ยังไงจนบางครั้งเนี่ยมันไปทำให้คนอื่นนะเข้าใจผิดว่าคนคนนี้มันไม่มีหัวใจมันเข้าถึงยากมันเป็นคนที่ไม่สนใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยจะมาสอนว่าเราจะเผยความรู้สึกที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยออกมาได้ยังไงซึ่งมันจะเป็นการโชว์ไม่ใช่การเฟกนะครับแต่ถึงจะบอกว่าคำแนะนำมัน practical เนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าศาสตร์ของการฟังอะครับมันก็เป็นศิลปะส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นอะไรที่ ยากต่อการเอาไปใช้อยู่ดีต่างกับ how to บางเรื่องนะครับเช่นถ้าเป็น how to ทิ้งแบบสอนจัดบ้านอะไรเงี้ยครับมันจะเป็น how to แบบที่ค่อนข้างประยุกต์ใช้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าการจัดบ้านเนี่ยมันเป็น challenge ที่เราไม่ต้องดีลกับใครครับเราแค่ต้องดีลกับข้าวของดีลกับความรกซึ่งข้าวของมันไม่มีชีวิตไงฮะทำให้มันเลยมักจะไม่ค่อยมีเรื่องเหนือความคาดหมายให้ต้องพลิกแพงหรือว่าให้เราตกใจสักเท่าไหร่นะครับคือมันเป็น how to แบบที่เปิดหนังสือทำตามก็น่าจะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ไม่ยากนะครับแต่กับเรื่องการพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดคนเดียวไงฮะการพูดมันเป็นชาเลนจ์ที่เราต้องดีลกับคนอื่นซึ่งคนเราเนี่ยมันก็ร้อยพ่อพันแม่มากๆมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าถ้าเราพูดประโยคเดียวกับในหนังสือแล้วเนี่ยอีกฝ่ายเขาจะตอบกลับมาแบบไดอะล็อกที่มันอยู่ในหนังสือนะครับซึ่งถ้าเขาตอบกลับมาไม่เหมือนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราเข้าใจแก่นของมันจนเราสามารถพลิกแพงบทพูดสำเร็จรูปเหล่านั้นเนี่ยมาใช้จริงในสถานการณ์ที่มันไม่ตายตัวได้หรือเปล่านะครับซึ่งคนที่จะทำได้อะมันก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจพื้นฐานสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่จำคำแนะนำจำไดอะล็อกมาใช้อย่างเดียวนะครับเพราะงั้นสรุปเลยก็คือว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ practical มากๆแต่มันก็เป็น practical ที่ไม่หลงทางมันเป็น practical ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันเป็นหัวใจของการฟังที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำที่มันง่ายต่อการก๊อปไปใช้แล้วก็สอนให้เราเฟกนะครับคือถ้าใครเป็นสายแบบอ่านแล้วทำเนี่ยก็น่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะครับแต่นี้ไม่ใช่ผมนะฮะเพราะว่าผมเป็นพวกที่อ่านเฉยๆแต่ว่าอ่านแล้วก็ไม่ได้เอาไปทำเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อมีคนรู้จักมาฟังเนี่ยก็จะได้ไม่ตกใจมากนะครับว่าทำไมผมรีวิวหนังสือการฟังแต่ว่าก็ดูไม่ได้เป็นคนที่ฟังเก่งหรือว่ามีเอมพาธีเท่าไหร่นะครับโอเคในส่วนของรีวิวก็ประมาณนี้นะครับต่อมาก็มาเล่าเนื้อหากันซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมจะเล่าไม่ครบนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ผมอ่านมานานแล้วมันก็เลยจะมีเนื้อหาที่มันหลงลืมไปบ้างแล้วแหละนะครับเพราะงั้นเวลาเล่าเนี่ยก็อาจจะกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็จะเล่าเท่าที่พอจำได้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับคือหากผู้ฟังคนไหนฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมขอให้คิดว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดจากตัวผมเอาไว้ก่อนแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเครดิตของผู้เขียนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้นะครับมาก่อนอื่นเนี่ยก็จะขอพูดถึงคำว่าเฮียในชื่อหนังสือเล่มนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่เขาบอกว่าการฟังที่ดีเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่เฮียแต่เราต้องลิสเซนใช่ไหมครับเพราะว่าเฮียเนี่ยมันคือการได้ยินเฉยๆซึ่งการได้ยินเนี่ยมันไม่ต้องการทักษะอะไรขอแค่เรามีหูที่สมบูรณ์พร้อมเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ยินได้แล้วนะครับในขณะที่ listen หรือว่าการฟังเนี่ยมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งการจะฟังให้ได้ดีเนี่ยเราต้องโฟกัสเราต้องมีสติมีสมาธิเราต้องจับประเด็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นมันก็เลยจะมีคำพูดที่ว่าการฟังที่ดีเนี่ยเราต้อง listen ไม่ใช่แค่เฮียนะครับแต่ที่หนังสือเล่มนี้เขาเลือกใช้คำว่าเฮียเนี่ยก็เพราะว่าเฮียที่อยู่ในชื่อของหนังสือเล่มนี้ครับมันไม่ได้มีความหมายแบบ literally นะครับหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้พูดถึงการได้ยินในความหมายว่ามีเสียงผ่านเข้ามาในหูนะครับแต่เฮียที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยมันคือเฮียที่อยู่เหนือกว่าลิสเซนขึ้นไปชั้นหนึ่งนะครับโดยคุณไมเคิลผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาในการสื่อสารหรือปัญหาในความสัมพันธ์ของหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้ติดขาดตรงขั้นตอนของการลิสเซนนะครับสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยการฟังให้เข้าใจเนื้อหาหรือว่าจับประเด็นของเรื่องให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่มันมักจะไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศอะไรมากมายเนี่ยการฟังเพื่อจับประเด็นให้ได้อะมันจะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการพูดคุยหรือการรับสารของคนส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นเขาเลยบอกว่าปัญหาของการสื่อสารมันไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจเนื้อหานะเราเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแต่ปัญหาของการสื่อสารคือเราไม่เข้าใจความรู้สึกที่มันพ่วงติดมากับเรื่องราวนั้นต่างหากนะครับหรือถ้าใช้คำของหนังสือเล่มนี้ก็คือเราอาจจะฟังเนื้อหาแต่เราไม่ได้ยินความรู้สึกที่มันอยู่ในเนื้อหานั้นซึ่งในหลายๆการสนทนาหรือว่าในหลายๆความสัมพันธ์เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต้องการให้เราเข้าใจเรื่องราวของเขาอะครับ แต่เขาต้องการให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขาต่างหากนะครับเพราะงั้นเคลียร์ในหนังสือเล่มนี้มันเลยหมายถึงการได้ยินในสิ่งที่มันไม่มีเสียงนะครับแล้วการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้ใจมากกว่าใช้หูครับซึ่งมันอาจจะยากกว่าการฟังด้วยหัวซะอีกนะครับทำไมเราพูดถึงอวัยวะเยอะจังแล้วก็พูดเหมือนไลฟ์โค้ชเลยนะฮะใช้ใจมากกว่าใช้หูยากกว่าฟังด้วยหัวนะครับขนาดพูดเองยังรู้สึกแปลกๆนะฮะซึ่งการแสดงออกว่าเรารับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยมันก็มีคำเรียกที่อาจจะถือว่าเป็นคำที่สำคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยก็คือคำว่า validation หรือถ้าเป็น verb ก็คือ validate นะครับการ validate เนี่ยก็คือการโชว์ให้อีกฝ่ายเนี่ยเห็นนะครับว่าเราเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกที่มันแฝงอยู่ในคำพูดของเขานะครับโดยเหตุผลที่ทำให้การ validate มันสำคัญมากๆในการสื่อสารเนี่ยก็เพราะเขาบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งของการสื่อสารในทุกวันนี้ก็คือมันมีคนหลายคนเลยนะครับที่ไม่สามารถทำให้คนอื่นรู้สึกได้ว่าเรากำลังฟังเขาอยู่จริงๆนะครับเพราะเขาบอกว่าการฟังที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตั้งใจฟังอย่างเดียวแต่มันยังเป็นเรื่องของการแสดงออกให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วยว่าเรากำลังฟังเขาอยู่นอกจากตั้งใจฟังแล้วเราต้องทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าเรารับฟังเขาอยู่ด้วยนะครับซึ่งการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่การฟังคำพูดของเขานะครับแต่เราต้องฟังความรู้สึกของเขาแล้วก็พยายามคอนเน็กกับความรู้สึกที่มันแฝงอยู่ในคำพูดของเขาให้ได้นะครับคือสมมุติว่าถ้าเพื่อนเราถูกหวยแล้วเขามาเล่าให้เราฟังด้วยท่าทางที่แบบดีใจมากนะครับแต่เรากลับตอบไปแค่ว่าอ๋อเหรอดีใจด้วยนะแบบเนี้ยมันจะยังไม่เป็นการวาลิเดตแม้ว่าเราอาจจะตอบรับคำพูดของเพื่อนแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อนพูดจริงๆก็ตามนะครับคือเราอาจจะฟังจนรู้หมดเลยว่าเพื่อนเนี่ยถูกรางวัลอะไรได้เงินกี่บาทได้เงินมาแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อเราตั้งใจฟังจนรู้ข้อมูลเหล่านี้หมดเลยแต่สิ่งที่มันขาดไปในกรณีนี้ก็คืออารมณ์ดีใจของเพื่อนเนี่ยมันยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับเพราะในกรณีนี้ครับเพื่อนเขามาเล่าให้เราฟังด้วยท่าทางที่แบบตื่นเต้นมากใช่ไหมครับแต่พอคำพูดที่เราตอบกลับไปมันไม่มีความตื่นเต้นเหมือนกับท่าทีของเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะรู้สึกว่าเขาคอนเนคกับเราไม่ได้แล้วเขาจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้รับการรับฟังอยู่ดีนะครับพอผู้เขียนเขาบอกว่าการสนทนาทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะว่าเราอยากพูดนะครับแต่การพูดคุยมันเกิดขึ้นเพราะเราต้องการที่จะมี emotional connection กับคนอื่นนะครับอย่างเช่นถ้ามันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราแล้วเราเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเราไม่ได้เล่าเรื่องดีๆเหล่านี้เพียงเพราะว่าเราอยากให้คนอื่นฟังเราพูดเฉยๆครับแต่เราอยากให้คนอื่นรับรู้ถึงความรู้สึกดีใจนี้ของเราเราอยากให้คนอื่นร่วมดีใจไปกับเราด้วยนะครับหรือถ้าเราเศร้าเนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นได้ยินความเศร้านี้ของเราเข้าใจความเศร้านี้ของเราเราอยากแชร์ความเศร้านี้ให้คนอื่นได้รู้แล้วก็อยากที่จะได้รับการซัพพอร์ตทางอารมณ์ตรงนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเทคนิคการฟังอย่างหนึ่งที่เรียกว่า reflective listening ใช่ไหมครับ reflective listening เนี่ยมันคือเทคนิคที่เขาบอกว่าเวลาที่เราฟังคนอื่นพูดอยู่ครับให้เรา reflect หรือว่าสะท้อนคำพูดของเขาเนี่ยกลับไปนะครับเพราะการทวนคำพูดของอีกฝ่ายซ้ำเนี่ยมันจะทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าเรากำลังฟังเขาอยู่นะครับซึ่งถ้าดูเผินๆเนี่ยการ reflective listening มันอาจจะคล้ายกับการ validate ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นการบอกให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้ว่าเราฟังเขาอยู่นะใช่ไหมครับแต่หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการ validation กับ reflective listening เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับโดยเขาบอกว่า reflective listening เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่โฟกัสไปที่คำพูดในขณะที่ validation เนี่ยมันจะโฟกัสไปที่ความรู้สึกของผู้พูดนะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือ reflective listening เนี่ยมันจะสะท้อนคำพูดแต่การ validation มันจะสะท้อนความรู้สึกของผู้พูดนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในช่วงที่รีวิวแล้วนะครับว่าเหตุผลที่ทำให้ผมชอบหนังสือเล่มนี้มากเนี่ยก็เพราะว่าคอนเซปต์ของการ validate เนี่ยมันยึดโยงอยู่กับความรู้สึกของผู้พูดนะครับเพราะงั้นกว่าที่เราจะ validate ได้เนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจความรู้สึกของผู้พูดให้ได้ก่อนนะครับในขณะที่การ reflective listening เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการการเข้าใจความรู้สึกอะไรเลยเพราะเราก็แค่สะท้อนคำพูดของเขากลับไปมันก็ได้แล้วอะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยคนเรามันไม่พูดออกมาตรงๆหรอกครับว่าเขารู้สึกอะไรอยู่นะฮะเช่นบางคนเนี่ยเศร้าแต่ชอบบอกว่าตัวเองอะโอเคนะครับ ในกรณีแบบนี้ครับถ้าเกิดเรารีเฟกไปแบบไม่ดูตาม้าตาเรือไม่พยายามทำความเข้าใจความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ของเขาตรงนี้คุณก็คอนเนคกับเขาไม่ได้อยู่ดีแม้ว่าคุณอาจจะโชว์ให้เขาเห็นว่าคุณฟังเขาอยู่ก็ตามนะครับซึ่งคุณก็ฟังจริงๆนะแต่คุณฟังแค่คำพูดของเขาอะครับคุณยังไม่ได้ยินความรู้สึกของเขานะครับซึ่งการที่เราจะไวเดตหรือว่าสะท้อนความรู้สึกของคนอื่นกลับไปได้เนี่ยเราจะต้องฟังอย่างมีเอมพาธีด้วยนะครับเอมพาธีเนี่ยคือความเข้าใจนะครับแต่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่าสับสนระหว่างเอมพาธีกับซิมพาธีนะครับเอมพาธีคือความเข้าใจแต่ซิมพาธีมันคือความเห็นอกเห็นใจสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันต่างกันยังไงเนี่ยหนังสือเขาก็ได้ยกคำอธิบายของคุณเบเน่บราวน์ผู้เขียนแดทูลีดนะครับที่ก็เปรียบเทียบไปได้เห็นภาพดีเหมือนกันนะครับโดยเขาบอกว่าซิมพาธีเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราไปเจอคนคนหนึ่งติดอยู่ในหลุมนะครับในกรณีเนี่ยครับเราอาจจะรู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจคนที่ติดอยู่ในหลุมแล้วเราก็อาจจะหาทางช่วยเขาแบบเฮ้ยหิวเปล่าเอาขนมปังไหมอะไรแบบนี้คือซิมพาธีนะครับในขณะที่เอมพาธีเนี่ยมันคือการคิดเสมือนว่าเราเป็นคนที่ติดอยู่ในหลุมนั้นด้วยนะครับซึ่งพอเราจินตนาการว่าเราเป็นคนที่อยู่ในหลุมนั้นไม่ใช่แค่คนที่อยู่นอกหลุมแล้วก็มองลงมาเนี่ยเราจะมีความเข้าอกเข้าใจคนที่อยู่ในหลุมได้มากขึ้นนะครับแต่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าซิมพาธีเป็นสิ่งไม่ดีนะครับการมีความสงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่ลำบากเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแหละแต่ก็ต้องบอกว่าความรู้สึกสงสารความเห็นใจเหล่านี้มันก็ยังเป็นความรู้สึกแบบคนที่อยู่นอกหลุมนะครับคุณมีซิมพาธีก็จริงแต่คุณอาจจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ในหลุมนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะถ้าคุณอยู่นอกหลุมเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในหลุมนั้นเนี่ยคุณคงจะไม่ได้รู้สึกสงสารหรือว่าเห็นใจตัวเองอะครับแต่คุณคงจะมีความรู้สึกอีกแบบนึงเช่นรู้สึกกลัวรู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นในการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีเอมพาธีไม่ใช่แค่ซิมพาธีนะครับการมีเอมพาธีมันจะช่วยให้เราเห็นมิติที่มันลึกไปกว่าแค่ความสงสารหรือว่าความเห็นใจนะครับแต่เขาบอกว่าทุกวันนี้หลายคนจะมีซิมพาธีแต่ขาดเอมพาธีนะครับเราจะชอบมองปัญหาของคนอื่นแบบคนที่อยู่นอกหลุมแล้วพอเรามองแบบนั้นเนี่ยเราเลยไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาพอไม่เข้าใจความรู้สึกเราก็เลยแวลิเดตไม่ได้พอแวลิเดตไม่ได้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าหลายครั้งคนพูดก็รู้สึกว่าตัวเองไม่รับการรับฟังส่วนคนฟังก็รู้สึกว่าตัวเองฟังดีแล้วก็ทำให้คนสองคนที่คุยกันอยู่เนี่ยไม่ได้รับการเติมเต็มจากการพูดคุยกันจริงๆนะครับยกตัวอย่างนะครับคือลองนึกถึงเวลาที่เรารู้สึกแย่รู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธแล้วไปเล่าไประบายความรู้สึกเหล่านี้ให้คนอื่นฟังเนี่ยคนฟังมักจะเข้าใจไปเองว่าเราไปเล่าเพราะเราต้องการคำแนะนำแล้วมันก็มักจะจบลงด้วยการให้คำแนะนำนะครับคนฟังซึ่งในที่นี้ก็มักจะเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัวนะครับมักจะเข้าใจว่าเราไปเล่าเพราะเราต้องการคำแนะนำทางที่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะไม่ได้ต้องการคำแนะนำนะครับหลายครั้งปัญหาที่เราเผชิญอยู่มันไม่ได้ซับซ้อนเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้หรือในบางกรณีก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับหลายครั้งเราไม่ได้ต้องการคำแนะนำแต่เราแค่ต้องการการซับพอร์ตทางอารมณ์เราต้องการคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขากำลังรับฟังและเข้าใจความรู้สึกที่เรากำลังเผชิญอยู่แค่นั้นเองนะครับซึ่งพอพูดแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เห็น make sense เลยคือถ้าปัญหาเรานั้นมันแก้ได้ทำไมคุณไม่ไปแก้ล่ะหรือถ้าปัญหานั้นแก้ไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่ช่างมันไปจะมานั่งเศร้าทำร้ายตัวเองตีโพยตีพายแบบไม่เกิดประโยชน์ไปทำไมนะครับบางคนจะมีความรู้สึกประมาณนี้ซึ่งมันก็จริงแหละนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วทุกคนมันก็เป็นมนุษย์นะครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถทำตัวมีเหตุมีผลได้ตลอดเวลาเพราะงั้นการมองปัญหาจากที่สูงมองจากภาพกว้างหรือว่ามองจากฐานะของคนที่ลอยตัวเหนือปัญหาเนี่ยมันเลยอาจจะไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับตัวอย่างเช่นลองจินตนาการว่าคุณไปตัดผมนะครับคุณบอกช่างว่าเอาออกนิดเดียวแต่ช่างเนี่ยดันได้ยินเป็นเอาออกเหลือนิดเดียวแล้วก็กระทำการพากความมั่นใจด้านหน้าตาที่มีอยู่น้อยในช่องเราเนี่ยไปจนหมดคุณจะรู้สึกยังไงนะครับคือถ้าพูดกันตามตรรกะและเหตุผลเนี่ยคุณก็ไม่ควรไปรู้สึกอะไรกับมันมากมายหรอกเ ราะมันก็แค่เส้นผมปล่อยไว้ไม่นานเดี๋ยวมันก็งอกใหม่นะครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่าผู้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะไม่ไปยืนส่องกระจกแล้วบอกตัวเองว่าต่อให้มันเด๋อมันก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือไปทวีตบอกตัวเองใน Twitter ว่าในโลกนี้มันไม่มีใครมาสนใจทรงผมของฉันหรอกทุกคนก็สนใจทรงผมของฉันเพราะเขาสนใจทรงผมตัวเองนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันคนจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าคือคุณจะรู้สึกเสียใจรู้สึกเซ็งรู้สึกโกรธรู้สึกแค้นอยากยิงช่างทิ้งนะครับคุณเลยตัดสินใจเล่าระบายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เพื่อนฟังซึ่งคุณไม่ได้เล่าเพราะต้องการคำแนะนำพอลึกๆแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นเรื่องที่ทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วปล่อยไว้เดี๋ยวผมก็ยาวขึ้นมาใหม่เองคุณแค่หวังว่าจะมีใครสักคนที่รับฟังและเข้าใจความรู้สึกของคุณในตอนนี้คุณแค่หวังว่าจะมีใครสักคนมาช่วยแชร์ความรู้สึกนี้ด้วยกันกับคุณนะครับแต่คุณจะรู้สึกยังไงหากเพื่อนคุณที่ตอนนี้สุขภาพหัวดีมากแล้วก็ลอยตัวเหนือปัญหาเนี่ยพยายามมาปลอบคุณว่าเฮ้ยอย่าคิดมากเฮ้ยทรงนี้ก็ดูดีหรือเพื่อนอาจจะพูดตรงๆกับคุณไปเลยแบบใจเย็นว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมก็ยาวขึ้นมาใหม่ซึ่งคุณก็ควรจะคิดในใจว่าเออกูรู้นะครับขออนุญาตไม่สุภาพนิดนึงนะคุณควรจะคิดในใจว่าเออกูรู้นะครับหรือเพื่อนอาจจะพูดกับคุณว่าช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วโกรธไปก็นั่นแหละซึ่งคุณก็จะคิดในใจอีกว่าเอออันนี้กูก็รู้นะครับทุกอย่างที่เพื่อนคุณพูดมาเนี่ยถูกหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทรงผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่จริงๆก็ได้นะครับแต่คุณแค่อาจจะไม่ชินหรือว่ามันอาจจะไม่ตรงกับ beauty standard ของสังคมที่เราอยู่เฉยๆหรือต่อให้มันแย่จริงๆอ่ะคุณก็ควรที่จะช่างมันไปแล้วก็มั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะครับเพื่อนคุณพูดถูกหมดเลยแต่คุณจะรู้สึกดีกับเพื่อนคนนี้แล้วคิดว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเป็นคนที่พูดจาได้สมเหตุสมผลมากหรือเปล่าไม่หรอกครับเพราะตัวคุณก็รู้เรื่องเหล่านี้ดีอยู่แล้วคุณไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพราะต้องการคำแนะนำแต่คุณแค่อยากได้คนรับฟังนะครับซึ่งถามว่าเพื่อนคุณฟังไหมก็ฟังแหละแต่เขาไม่ได้ฟังในฐานะเพื่อนที่พยายามจะเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนนะครับแต่เขาฟังในฐานะที่ปรึกษาที่สกัดเอาอารมณ์ร่วมและความรู้สึกที่คุณพยายามถ่ายทอดออกมาเนี่ยออกไปจนหมดนะครับพอเป็นแบบนี้คุณเลยรู้สึกว่าเพื่อนไม่ได้ฟังคุณเลยพอเมื่อคุณตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเนี่ยคุณไม่ได้คาดหวังให้เขาฟังแค่เรื่องราวที่คุณเล่าแต่คุณอยากให้เขาฟังความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาพร้อมกับเรื่องราวนั้นด้วยนะครับคุณจะรู้สึกว่าเพื่อนคุณยังไม่เข้าใจคุณเลยพยายามหนักขึ้นพูดเสียงดังขึ้นใส่อารมณ์มากขึ้นเพื่อต้องการบอกให้เพื่อนรู้ว่าเรื่องนี้มันแย่กับคุณขนาดไหนและอยากให้เพื่อนช่วยได้ยินความรู้สึกในใจนี้ของคุณสักทีนะครับแต่การพูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องประหลาดตรงที่หลายครั้งเนี่ยยิ่งเราพูดดังคนฟังจะยิ่งฟังไม่เข้าใจนะครับเพื่อนคุณจะเริ่มเบื่อแล้วก็ขี้เกียจจะคุยกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้ฟังและให้คำแนะนำไปแล้วแต่ทำไมคุณถึงยังงี่เง่าแล้วก็ไม่ยอมเข้าใจอะไรสักทีนะครับพอผู้พูดไม่รู้สึกว่าถูกรับฟังส่วนคนฟังก็รู้สึกว่าตัวเองฟังดีแล้วเนี่ยเรื่องราวทำนองนี้มันเลยมักจะจบลงตรงที่ทุกอย่างมันแย่ลงกว่าเดิมนะครับนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ก็ถึงได้เชื่อชูการ validate ความรู้สึกของคนอื่นอย่างมากนะครับพอเรื่องทำนองนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนฟังเรียนรู้ที่จะฟังอย่างเข้าใจจนสามารถได้ยินความรู้สึกที่มันแฝงเข้ามาในคำพูดของผู้พูดนะครับคือคนที่อยู่ในฐานะผู้ฟังหรือที่ปรึกษาเนี่ยควรจะเข้าใจซะก่อนว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้คนเขาไม่ได้เข้ามาเล่าเรื่องราวให้คุณฟังเพราะเขาต้องการคำแนะนำแต่เขาแค่ต้องการ emotional support เท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นคำพูดทำนองว่าอย่าเศร้าเลยอย่าโกรธเลยอย่า whatever จุดๆๆเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นคำที่ทำร้ายคนเหล่านี้มากที่สุดเลยก็ได้นะครับเพราะคำแนะนำเหล่านี้มันเป็นการลดทอนความรู้สึกของเพื่อนคุณนะครับมันจะยิ่งไปทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้รับการรับฟังนะครับการที่เพื่อนคุณเขาเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังการที่เขาเปิดเผยความอ่อนแอของตัวเองออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะเขาไว้ใจและเขาหวังว่าคุณคือคนที่จะเข้าใจเขาได้แต่คุณกลับปัดความรู้สึกของเขาเนี่ยทิ้งอย่างไม่ใยดีด้วยการส่งสัญญาณผ่านคำแนะนำของคุณว่าเพื่อนของคุณเนี่ยไม่ควรที่จะมีความรู้สึกใดๆก็ตามที่เขากำลังรู้สึกอยู่นะครับซึ่งคำแนะนำแบบนี้จะยิ่งทำให้เจ้าตัวรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่พอนอกจากเขาจะรู้สึกแย่กับปัญหาของเขาแล้วเนี่ยเขายังต้องมารู้สึกแย่กับตัวเองที่เขารู้สึกแย่กับปัญหานั้นอีกนะครับการทำแบบนี้มันจะยิ่งทำให้เพื่อนคุณรู้สึกแย่กับตัวเองว่านี่เขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหม ขาเป็นคนใจแคบใช่ไหมที่มาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องแบบนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะรู้สึกแบบนี้แต่เขาแค่รู้สึกแบบนี้นะครับตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมีความรู้สึกแบบนี้มันอาจจะเป็นครอบครัวของเขาเป็นโรงเรียนของเขาเป็นประเทศของเขาหรือมันอาจจะเป็นสารเคมีในร่างกายของเขาที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกแบบนี้หากมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นและเขาไม่ได้เป็นคนที่เลือกมันนะครับถ้าคนเราเลือกได้เราก็คงไม่อยากโกรธไม่อยากเสียใจไม่อยากคิดลบไม่อยากมีความรู้สึกที่พอมีแล้วมันทรมานแต่บางครั้งเราเลือกไม่ได้นะครับเพราะความรู้สึกมันไม่ใช่แค่เรื่องของ mindset ที่บอกว่าเฮ้ย trauma doesn't exist เว้ยหรือว่ามาคิดบวกกันแล้วทุกอย่างจะจบไม่ใช่นะครับวิทยาศาสตร์ของสมองทำให้เรารู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าบางครั้งเราไม่ได้เลือกความรู้สึกอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอยู่นะครับเขาตัดสินใจเผยมันออกมาให้คุณรู้แต่สิ่งที่เขาได้รับคือคำแนะนำจากคุณที่บอกว่าเฮ้ยเธออย่ารู้สึกแบบนี้เธอไม่ควรรู้สึกแบบนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับคนที่กำลังต้องการ emotional support นะครับและที่น่าเศร้าสุดๆเลยคือคุณคือคนที่ทำให้เขาต้องรู้สึกแย่แบบนั้นนะครับแต่เขาบอกว่าทั้งที่เป็นแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็กลับชอบที่จะให้คำแนะนำแบบนี้นะครับสาเหตุคือเพราะเขาบอกว่าสังคมเราเนี่ยมันมีมายาคติหรือว่าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของอีโมชันอยู่ครับคือคนเราจะรู้สึกว่าถ้าเรามี negative feeling เนี่ยมันจะหมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีนะครับเพราะงั้นหลายคนเลยรู้สึกว่าเราไม่ควรโกรธไม่ควรอิจฉาไม่ควรเศร้าบาบาบานะครับแต่หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องควรหรือไม่ควรนะครับความรู้สึกมันคือความรู้สึกมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณรู้สึกก็คือคุณรู้สึกแค่นั้นไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปรู้สึกแย่กับมันนะครับความรู้สึกของคุณมันสมเหตุสมผลเสมอการที่คนคนนึงมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์บางอย่างที่มันเป็นเนกาทีฟแล้วมันไม่ตอบสนองความคาดหวังของสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอเรามองว่าเนกาทีฟฟีลลิ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีครับมันจะทำให้เราเลี่ยงที่จะพูดถึงมันแล้วมันก็เลยกลายเป็นคำแนะนำแบบอย่าเศร้าอย่าโกรธหลายคนให้คำแนะนำแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีใครอยากพูดถึงความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟแบบนี้ครับเรากลัวที่จะเอาความรู้สึกเหล่านี้มากางบนโต๊ะแล้วก็มองดูมันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าคนที่เผชิญความรู้สึกเหล่านี้อยู่เนี่ยต้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้กับตัวเองแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาจนมันยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะครับส่วนอีกสาเหตุนึงก็คือว่าหลายคนจะชอบเอามาตรฐานหรือว่าเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยไปตัดสินคนอื่นว่าเขาควรจะรู้สึกอะไรหรือว่าไม่รู้สึกอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเธอเป็นเด็กม.ต้นแล้วพ่อแม่เธอตายโอเคฉันอนุญาตให้เธอเสียใจได้แต่ถ้าเธอเป็นเด็กม.ต้นแล้วเธอถูกแฟนทิ้งฉันจะถือว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเธออย่ามาทำท่าจะเป็นจะตายเธอยังต้องเจอคนอีกเยอะเธอไม่รู้ว่าความรักคืออะไรด้วยซ้ำบาบาบานะครับหลายครั้งผู้ใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับทุกครั้งที่คุณมีความรู้สึกแบบนี้ครับให้นึกถึงคำว่า empathy เอาไว้นะครับให้เตือนตัวเองว่าคนเรามันมีประสบการณ์ชีวิตมีพื้นฐานครอบครัวที่ไม่เหมือนกันเราทุกคนเจออะไรมาไม่เหมือนกันอย่าเอาตัวเองหรือสังคมรอบตัวไปเป็นมาตรฐานว่าถ้าใครไม่รู้สึกแบบนี้คือผิดอย่าไปตัดสินว่าแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้คือเกินแบบนี้คือไม่เกินเพราะความรู้สึกของคนคนนึงเนี่ยมันเป็นของจริงเสมอมันไม่มีผิดหรือถูกนะครับถ้าคุณอยากเข้าใจและอยากช่วยเหลือเขาจริงๆเนี่ยคุณอย่าเป็นแค่คนที่อยู่นอกหลุมแล้วมองลงมาครับแต่ให้จินตนาการว่าคุณคือคนที่อยู่ในหลุมนั้นแล้วคุณจะเข้าใจเขาได้มากขึ้นนะครับพอคุณเข้าใจเขาคุณก็จะวาลิเดตความรู้สึกของเขาได้แค่นั้นคุณก็ช่วยเขาได้มากแล้วคุณไม่ต้องช่วยพาแฟนเขากลับมาไม่ต้องหาแฟนใหม่ให้เขาไม่ต้องโพสต์คติธรรมให้ปลงชีวิตอะไรแค่เราฟังเขาก็พอนะครับโอเคก็คอนเซปต์หลักๆก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเนื้อหาอะไรอีกเยอะเลยนะครับซึ่งผมคงพูดได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอแต่ก็จะขอยกเอาบางประเด็นเนี่ยมาพูดให้ฟังแล้วกันนะครับเอาเท่าที่เวลาเหลือแล้วก็พอจะพูดได้นะครับประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือการที่เขาบอกว่าเวลาที่เราจะ validate ความรู้สึกของใครเนี่ยให้ระวังการพูดว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับพอถ้าเราแต่พูดว่าเราเข้าใจแต่เราไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าทุกคนคงเคยเจอแหละนะครับหรือแม้แต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยทำเองด้วยซ้ำนะครับก็คือที่ เราเนี่ยพูดว่าเราเข้าใจเขานะแต่หลังจากที่เราพูดว่าเราเข้าใจจบเนี่ยเราจะพูดคำว่าแต่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะไล่10ล้านเหตุผลที่ฟ้องว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจเขาจริงๆหรอกนะครับแล้วที่เขาอยากให้ระวังการใช้คำว่าเข้าใจเนี่ยก็เพราะเขาบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเข้าใจใครได้แบบ exactly นะครับคืออย่างมากสุดก็อาจจะแค่ relate ได้แต่จะให้เข้าใจแบบ 100% เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับพอเขายกตัวอย่างว่าสมมุติเพื่อนเรากุ้มใจเรื่องพ่อแม่เลิกกันอย่างเงี้ยครับแต่ตัวเราอ่ะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครอบครัวเราสมบูรณ์ดีพ่อแม่ไม่เคยเลิกกันเนี่ยในกรณีแบบเนี้ยถ้าเราพุ่งออกไปว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันชัดเจนว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็ไม่เข้าใจมันจริงๆหรอกนะครับเราอาจจะจินตนาการได้แต่มันก็ไม่เหมือนกับคนที่เจอจริงๆอ่ะนะครับหรือต่อให้เรามีประสบการณ์พ่อแม่เคยเลิกกันเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่ารายละเอียดของคอนดิชันนี้มันจะเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเขาเลยบอกว่าในการ validate เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดว่าเราเข้าใจเขาเสมอไปนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราก็บอกเขาไปตรงๆครับว่าด้วยประสบการณ์ของเราเนี่ยเราคงไม่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดของเขาได้แบบ 100% เพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้พ่อแม่เราไม่เคยเลิกกันเราคงทำได้มากสุดแค่จินตนาการว่าถ้าเราเป็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราคงทำได้มากสุดแค่เปรียบเทียบมันกับสถานการณ์บางอย่างที่เราเคยเจอแต่แค่เนี้ยเราก็รู้สึกได้แล้วว่าเธอต้องรู้สึกแย่มากแน่ๆแล้วเราก็เสียใจด้วยจริงๆแค่เนี้ยก็โอเคแล้วนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดเนี่ยก็คือประเด็นที่เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าการที่เราจะ validate ความรู้สึกของใครได้เนี่ยเราจะต้องเห็นด้วยกับคนคนนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันไม่จริงนะครับเราสามารถที่จะ validate ความรู้สึกของคนอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องเห็นด้วยกับเขาก็ได้นะครับเขายกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าสมมุติคุณเป็นหัวหน้าแล้วมีพนักงานอาวุโสคนนึงที่ไม่พอใจว่าทำไมคุณถึงโปรโมทพนักงานอีกคนหนึ่งที่มีอายุงานน้อยกว่าแทนที่จะโปรโมทเขานะครับในกรณีแบบเนี้ยคุณสามารถ validate ความรู้สึกของลูกน้องคนนี้ได้โดยที่คุณยังยืนยันความคิดเดิมของคุณก็ได้นะครับเพราะว่าการ validate เนี่ยมันคือการบอกว่าคุณเข้าใจว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นซึ่งมันเป็นคนละอย่างกับการบอกว่าคุณเห็นด้วยกับเขานะครับเช่นถ้าเกิดคุณมองลูกน้องคนนี้อย่างมี empathy เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เห็นลูกน้องเจ้าอารมณ์ที่ประเมินความสามารถตัวเองสูงเกินไปนะครับแต่คุณอาจจะเห็นลูกน้องคนนึงที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าใจมาตลอดว่าเขากำลังจะได้เลื่อนขั้นอาจจะด้วยอายุงานที่มากกว่าคนอื่นเนี่ยทำให้เขาเข้าใจว่าถ้าจะมีการโปรโมทเนี่ยมันก็ต้องเป็นเขานะครับซึ่งที่เขาคิดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยอยู่ในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับอายุงานมากๆก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขากลับพบว่าสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยมันไม่ใช่เลยคนที่ได้รับการโปรโมทกับเป็นพนักงานอีกคนที่เด็กกว่าเขาอายุงานน้อยกว่าเขานะครับซึ่งพอเรามองแบบเนี้ยเราก็จะพอเข้าใจได้ว่าทำไมพนักงานคนเนี้ยเขาถึงรู้สึกไม่พอใจรู้สึกสับสนหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกอับอายก็ได้เพราะว่าอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าโดนรุ่นน้องข้ามหน้าข้ามตาหรือว่าหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของอายุงานที่เขาสะสมมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แบบนี้ครับคุณสามารถเข้าใจเขาได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเขาก็ได้คุณจะยังยืนยันคำตอบเดิมของคุณก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยการที่คุณแสดงออกว่าคุณรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาแล้วก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกรับฟังเขาจะรู้สึกว่าเขาคอนเนคกับคุณได้เขาจะรู้สึกต่อต้านคุณน้อยลงแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าคุณมีเหตุผลที่ดีพอหรือเปล่าที่จะอธิบายให้เขาฟังว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันแฟร์แล้วนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าการ validate เนี่ยมันก็ไม่ใช่เวทมนต์วิเศษที่แบบว่าพูดไปแล้วทุกคนก็จะยอมรับความเห็นของคุณเสมอไปนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะอยู่ที่น้ำหนักของการตัดสินใจของคุณนั่นแหละว่ามันจะทำให้เขาเชื่อได้หรือเปล่านะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้ tell the truth หรือว่าจงพูดแต่ความจริงนะครับประเด็นเนี้ยคือเขาเล่าว่านิสัยอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยเวิร์คของหลายๆคนเนี่ยก็คือเราชอบเป็นห่วงความรู้สึกของคนที่เรารักมากเกินไปเวลาที่คนที่เรารักเขาทำผิดพลาดเนี่ยเราจะไม่อยากให้เขารู้สึกแย่ไปมากกว่านี้แล้วเราก็จะคอยปลอบทุกครั้งที่เขาทำผิดพลาดนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าหลายครั้งเนี่ย คำปลอบของเรามันเป็นคำโกหกแบบซึ่งหน้าเลยนะครับโดยในหนังสือเนี่ยเขายกตัวอย่างของนักฟุตบอลโรงเรียนคนหนึ่งนะครับที่ไปแข่งแล้วก็ได้โอกาสเด็ดมากๆเลยในการทำประตูนะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะเขาเตะพลาดนะครับแล้วพอเขาพลาดโอกาสเด็ดคนนี้ไปเนี่ยเขาก็โดนสมาชิกอีกทีมเนี่ยเอาความผิดพลาดตรงนี้มายั่วโมโหตลอดเกมเลยแล้วตลอดเกมที่เหลือเนี่ยเขาก็เล่นพลาดไปหมดได้โอกาสยิงทำประตูหลายครั้งแต่ก็พลาดทุกครั้งแล้วสุดท้ายเนี่ยทีมเขาก็แพ้นะครับแล้วทีนี้หลังจากเกมจบเนี่ยเด็กคนนี้ก็ไประบายกับพ่อเขาว่าเออวันนี้เขาแบบเขาเล่นไม่เรื่องเลยเนาะเขาทำทีมแพ้เขาเล่นหัวแตกมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่พ่อตอบลูกกลับมาเนี่ยคือบอกว่าไม่ลูกไม่ได้เล่นห่วยลูกทำได้เยี่ยมมากแล้วลูกเก่งที่สุดในสนามเลยด้วยซ้ำคำปลอบใจประมาณเนี่ยนะครับซึ่งที่พ่อพูดแบบเนี้ยพ่อก็เจตนาดีแหละนะครับคือพ่อไม่อยากให้ลูกรู้สึกแย่กับความผิดพลาดของตัวเองพ่อก็เลยพูดแบบนั้นออกไปแต่ประเด็นก็คือว่าคำปลอบใจแบบเนี้ยมันเป็นเจตนาดีที่เป็นการโกหกซึ่งหน้าเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทำได้ไม่ดีเลยแล้วจริงๆตัวพ่อเองอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าลูกทำได้ดีหรอกคือมันชัดเจนมากๆเลยครับว่าวันนี้ลูกเขาเล่นได้ไม่ดีจริงๆนะครับในสถานการณ์แบบเนี้ยการพยายามไปปลอบด้วยคำโกหกที่เป็นเจตนาดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับใครเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าการที่เจ้าตัวแสดงออกว่ารู้สึกแย่แต่เรารีบบอกปัดไปว่าเฮ้ยไม่จริงมันดีมากเนี่ยมันจะเป็นการลดทอนความรู้สึกที่เจ้าตัวเขาเพิ่งแสดงออกมานะครับแล้วมันจะเป็นการไป reinforce ไอเดียที่ว่ามันไม่โอเคที่เขาจะทำผิดพลาดแล้วก็รู้สึกแย่กับความผิดพลาดนั้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยที่ทุกคนจะผิดพลาดนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ทุกคนจะมีวันที่เป็น off day เป็นวันแย่ๆที่ทำอะไรก็ผิดฟอร์มไปหมดแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยของมนุษย์นะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรที่เราจะรู้สึกไม่ดีกับความผิดฟอร์มนี้ของเรานะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่การทำแบบนี้มันไม่เวิร์คก็คือเวลาที่คุณโกหกซึ่งหน้าแบบนี้เจ้าตัวเขาก็จะรู้สึกได้ว่าคุณโกหกนะครับแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อคำชมของคุณอีกเลยเพราะเขารู้สึกว่าต่อให้เขาเล่นห่วยแตกขนาดนี้คุณก็ยังมาโกหกซึ่งหน้าว่าเขาเล่นดีทีนี้น้ำหนักในคำพูดของคุณอ่ะมันจะน้อยลงต่อให้หลังจากนี้เขาเล่นดีแล้วคุณชมเขาจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อคุณอีกแล้วเพราะเขารู้สึกว่ายังไงคุณก็จะพูดแบบนี้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพูดไปตามความจริงแย่ก็ว่าแย่เนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลาที่เขาทำได้ดีจริงๆแล้วคุณชมเขาอะคำชมนั้นมันจะหอมหวานมากๆเลยสำหรับเขานะครับโอเคก็คงจะประมาณนี้นะครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายประเด็นแหละครับแต่ว่าเพื่อความแฟร์ผมก็จะลาไว้แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปหาอ่านกันเอาเองแล้วกันนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันว่าจะพูดดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการพูดการฟังอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแมสแล้วก็หาฟังจากที่อื่นได้แบบทั่วๆไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องทำเท่าไหร่นะแต่ว่าพอไปคิดๆดูแล้วก็รู้ว่าเออเราก็ชอบหนังสือเล่มนี้นี่หว่าก็เลยพูดทิ้งไว้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ